πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Με τον Πασόκ τουλάχιστον τελειώσαμε ή μπορεί και τώρα να αρχίζουμε, κανείς δεν ξέρει. Να δούμε τώρα του ΣΥΡΙΖΑ τα κατορθώματα, είδαμε τα περισσότερα, μου φαίνεται ότι θα έχουμε και συνέχεια. Εγώ αυτό που αναρωτιόμουν είναι, υπάρχουν ακόμα οπαδοί που κουνάνε σημαίες, που φωνάζουν συνθήματα, που σηκώνουν πλακάτ? Όταν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα στον Χρήστο Χωμενίδη για το ότι υπάρχει πολιτική κατάθλιψη, δεν συνηγόρησε, δεν το υπογράμμισε όσο εγώ τουλάχιστον περίμενα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια συλλογική πολιτική κατάθλιψη, την οποία μας την έχουν φορέσει και προσπαθούμε να δούμε τι θα την κάνουμε, πώς θα θεραπευτούμε από αυτή. Στο μεταξύ, ένα σωρό άλλα συγκλονιστικά γεγονότα συμβαίνουν στην πόλη και στη χώρα. Και αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός πλέον. Μιλάμε για γεγονός της συναυλίας της Παρασκευής, της συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο, για τα θύματα από το δυστύχημα των Τεμπών, με όλη αυτή την πάνδημη συμμετοχή και κυρίως τη συγκίνηση, την ανατριχίλα, όχι μόνο από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν και που τη μετέδωσαν στον κόσμο, υπήρχε όλη αυτή η χημεία, όλη αυτή η διάδραση, αλλά φυσικά και από τον ίδιο τον κόσμο, μικρούς, μεγάλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά που πήγαν και φαινόταν να συμμετέχουν απόλυτα σε κάτι που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι έχει ξεχαστεί. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλά τα γεγονότα και όχι μόνο τα εσωκομματικά, τα εκλογικά. Δηλαδή επιτέλους να τελειώσουμε καμιά φορά με τις εκλογές και τις αναδείξεις αρχηγών στα κόμματα, για να έχουμε πρώτον αντιπολίτευση, σοβαρή αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα, αριστερά, σοβαρή αριστερά σε αυτή τη χώρα, και ψηφοφόρους, οπαδούς, πολίτες, δεν ξέρω τι άλλο, που να ξέρουν που βαδίζουν και τι κάνουν. Γιατί στο μεταξύ, παραλαμβάνω, ένα σωρό πράγματα κυκλοφορούν, συμβαίνουν παράλληλα σε παράλληλα σύμπαντα γύρω μας. Προσπαθούμε όλοι να επιβιώσουμε καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον καθόλου ασφαλές, οικονομικά ευθραυστότατο και φυσικά με πολλά προβλήματα να χάσκουν. Όχι αμό ακόμα δεν έχουν λυθεί ή δεν έχουν δρομολογηθεί, χάσκουν. Και ας πούμε, συζητούσα νωρίτερα για το ότι πράγματι διαπιστώνουμε, επί τη ευκαιρία του δακτυλίου που ξανατέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα, διαπιστώνουμε πόσο απέραντο πάρκινγκ είναι η πόλη και πολλές άλλες πόλεις. Μην αδικούμε δηλαδή και τις άλλες πόλεις, αλλά τέλος πάντων η Αθήνα έχει τα πρωτεία. Απέραντο πάρκινγκ, όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, με όποιο μέσο, θα βρεθείς πάνω σε κάτι που όχι απλά θα σε καθυστερήσει, θα γίνει, σας λέω, ο απόλυτος βάλτος. Και μαθαίνω σήμερα για τα λεωφορεία που θα δοθούν στην κυκλοφορία και ρωτούσα ανθρώπους που κυκλοφορούν κάθε μέρα με τα μέσα, εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς, με όλο το τίμημα που πληρώνω καθημερινά και μου έλεγαν ότι και δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το λύσει, θα προσληφθούν αρκετοί οδηγοί, θα τηρούνται τα δρομολόγια, έχει σχεδιαστεί όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων το δίκτυο, ώστε να αποσυμφορήσει την πόλη, το κέντρο, τα προάστια, τις βασικές αρτηρίες, ή αυτά τα λεωφορεία θα δοθούν σε κάποιες πιο απομακρυσμένες περιοχές που και αυτές βέβαια έχουν το μεγάλο τους, τη μεγάλη τους ανάγκη προφανώς, αλλά το πρόβλημα θα λυθεί μόνο κατ' ελάχιστον. Και άλλα πολλά συζητούσαμε στην αρχή. Και φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι βέβαια και τα μέσα. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς και της ακαδημαϊκής συζητούσαμε για τη φοιτητική στέγη και μετά το κλείσαμε το θέμα. Ή συζητούσαμε και μέχρι πρόσφατα δηλαδή προχθές με την πτώση του ασανσέρ σε φοιτητική εστία πάνω στο Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη. Και μετά το κλείσαμε το θέμα. Τώρα τι γίνεται από εκεί και πέρα, πώς κυκλοφορούν κάθε μέρα τα παιδιά, ποιος πληρώνει το βαρκάρι γενικώς και το μάρμαρο. Δεν ξέρω, κάπως το αφήνουμε να ύπταται. Όλα γίνονται μαγικά, έτσι, από μόνα τους τακτοποιούνται. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά και εμείς θα κινηθούμε σήμερα σε δύο σύμπαντα. Το ένα είναι της αμυγούς επικαιρότητας, να φωνάζω κι εγώ και να τα λέω γρήγορα, γιατί είναι της μόδας, να φωνάζεις και να τα λες πολύ γρήγορα, να εκφέρεις λόγο πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, η νεολαία μιλάει πάρα πολύ γρήγορα. Και το έχει μιμηθεί και η επόμενη γενιά, η προηγούμενη μάλλον γενιά. Μπορεί αυτό να είναι σημάδι δυναμισμού. Λοιπόν, δεν θα το μιμηθώ. Το έκανα έτσι για να δείτε πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει. Και στο δεύτερο μέρος, πάλι με ένα θέμα που αυτό που λέγαμε, μας απασχολεί πάρα πολύ. Το θέμα χάρτης ακινήτων και πόσο η πολιτεία ή οι ανάλογοι φορείς που εμπλέκονται έχουν σκοπό να το λύσουν, καθώς την προηγούμενη δεκαετία είχαμε κάτι αυξήσεις φωτιά και εκεί έχουμε παραμείνει.
Εξοχής, τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι.
Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου σήμερα, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Να κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριάς τα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα.
Τι κάνετε κατά τα άλλα γενικά, πώς σας βρίσκω, σας πήρα έτσι από τα μούτρα που λέμε και ξεκίνησα και εγώ εδώ από τα παράπονά μου και τα προβλήματα, όχι τα δικά μου μόνο, αλλά πραγματικά υποσχέθηκα στον εαυτό μου αυτό που έτσι κι αλλιώς προσπαθώ να κάνω, αλλά να μην στηρίζομαι σε άλλες πηγές, αλλά στο ρεπορτάζ όπως το βιώνω κι εγώ, κυκλοφορώντας μέσα στην πόλη και ζώντας τη ζωή εδώ στην Ελλάδα.
Θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Για αυτά που ήταν τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια.
Αχ, τι ωραίο τραγούδι, Τάνια Θανακλείδου, που πραγματικά κρατάει τόσα πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Το χρώμα της φωνής της, η σκηνική της παρουσία, ο τρόπος με τον οποίο λέει τα τραγούδια, αποδίδει τους στίχους και γεννάει συναισθήματα ακόμα και στα πολύ νέα παιδιά. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και βιωματικά από την Παρασκευή και μετά, νομίζω ότι έκανε... Επιτρέψτε μου τη λέξη, δεν ταιριάζει και πολύ. Πάντως, ναι, πήγα να πω το πιο μεγάλο γκέλ, την πιο μεγάλη αίσθηση. Για κάποιο λόγο δικό της, εσωτερικό, είναι να το έχεις αυτό που λέμε ο καλλιτέχνης και το κοινό του. Καλλιτέχνης και επικοινωνία με το κοινό. Όλοι τους ήταν εξαιρετικοί, όλοι τους έβγαλαν όλο αυτό τη δόνηση που έπρεπε να βγει και βγήκε από μια συναυλία. Που δεν ήταν μόνο συναυλία, έτσι. Μάλλον να το πω αλλιώς, κυρίως δεν ήταν συναυλία. Αλλά ήταν ένα είδος συλλογικού, λαϊκού, μνημόσυνου και καταγγελίας μαζί. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στην πόλη. Το ενδιαφέροντα συνήθως έχει θετικό πρόσημο. Εδώ θα μπορούσα να πω και γενικότερα στον πλανήτη, γιατί ήδη εδώ και αρκετή ώρα έχουμε δει ότι υπάρχουν αναφορές και οι πρώτες ειδήσεις σε όλα τα μέσα είναι τα χτυπήματα, τα νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο, για πρώτη φορά στο Βόρειο Λίβανο, και είναι πραγματικά οδυνηρό να βλέπεις ότι τελικά τα διαβάζουμε, τα ακούμε, τα μεταδίδουμε, τα σχολιάζουμε και λέμε «Α, εντάξει, γίνεται και αυτό». Έχουμε γυναικόπαιδα και άμαχους, έχουμε τόσους νεκρούς και τόσους τραυματίες και ισοπεδωμένες πόλεις και το περνάμε έτσι, το περνάμε, το συνηθίσαμε και αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συνηθίσαμε μία πολιτική αντιπαράθεση που αφορά συνήθως τα εσωτερικά των κομμάτων, και το λέω σε πληθυντικό αριθμό γιατί σχεδόν διαγωνίστηκαν το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή τη διαδικασία ανάδειξης αρχηγού, με το πρώτο, το ΠΑΣΟΚ, να έχει καταφέρει να κρατήσει μία πιο αξιοπρεπή στάση στα πράγματα, ακολουθώντας τους κανόνες, ακολουθώντας το καταστατικό, ακολουθώντας τα όργανα. Πάντως γενικά κούρασε και το ένα κόμμα και το άλλο στην κομματική τους διαμάχη, στην κούρσα αυτή, την ώρα που οι πολίτες προσπαθούν να βρουν μια μέση και μια άκρη, με το φόβο να επικρέμεται και την απειλή ότι μπορεί αυτή η άκρη να μην είναι προς την κέντρο αριστερά ή την αριστερά, να είναι και πιο δεξιά. Εντάξει. Δηλαδή την ώρα που τα κόμματα είναι απασχολημένα να τσακώνονται μεταξύ τους, μπορεί να έχει μεταστραφεί σιγά σιγά ο πολιτικός, ας πούμε, άξονας και ο άξονας της κοινωνίας σε πολύ πιο ακροδεξιές πολιτικές και στάσεις. Και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Βάση Αναστασίου. Η Βάση Αναστασίου, δικηγόρος, πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική με ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό που έχει προλάβει να το κάνει, να το εμπλουτίσει παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας της. Είναι ένα φρέσκο μυαλό που θέλουμε να τη δούμε στο Κοινοβούλιο. Στο μεταξύ είναι μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα σας.
Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα, και πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι στην πολύ όμορφη εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ και εγώ για την άμεση ανταπόκριση, γιατί ξέρετε, τα περισσότερα στελέχη δεν σας βρίσκαμε, δεν αναφέρομαι βέβαια σε εσάς, δεν πολύ θέλατε να μιλήσετε πριν. Τώρα όμως έχουμε μαθηματικά δεδομένα. Έχουμε αυτό το χοντρικά 60-40, έχουμε την επικράτηση τελικά του κυρίου Ανδρουλάκη ξανά.
Σωστά.
Και διάφορα ερωτήματα να αναφύονται και να γεννώνται για αυτό που λέμε την επόμενη μέρα. Τι σκέψεις κάνετε εσείς, κυρία Αναστασίου?
Κυρία Καραγιάννη, αρχικά σχετικά με αυτό που λέτε, νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε όλοι σε τόσο κρίσιμες στιγμές για μια παράταξη όπως είναι μια ισοκομματική διαδικασία, να παίρνουμε ανοιχτά και πολιτισμένα και πάντα με επιχειρήματα μια θέση. Και επειδή πράγματι σε σχέση με το τραγούδι που ακόμα και πριν, η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, να είμαστε καθαροί και ειλικρινείς απέναντι σε όσα εκπροσωπεί ο καθένας από εμάς. Τώρα, η κάλπη μίλησε, το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο και πάμε όλοι μαζί στη μέρα που σήμερα ξημέρωσε και σε ένα ΠΑΣΟΚ που πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία στο να μην ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών, να προτείνει λύσεις, να έχει ξεκάθαρες θέσεις, να έχει ένα αφήγημα το οποίο να εκπροσωπεί τους μη προνομιούχους και τα λαϊκά στρώματα, και για να το πω και πιο απλά, ακρίβεια, οικονομία, αναδιανομή του πλούτου υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, των μη προνομιούχων, δημόσια υγεία καταραίει, δημόσια παιδεία, το τρίτο χαμηλότερο ΑΕΠ, ΕΚΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 30% παιδική φτώχεια και όλα αυτά σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι τόσο μεγάλες και έντονες οι κλειδονήσεις που βλέπουμε, πέρα από το ανθρώπινο επίπεδο της γενοκτονίας που συντελείται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, άμαχα παιδιά, γυναίκες. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν ένα setup, ένα σκηνικό πολύ, πολύ δύσκολο για τη χώρα μας.
Και βέβαια, πολυεπίπεδο και δύσκολο.
Πολύ.
Εγώ χαίρομαι που τα βάλατε στην ατζέντα 1, 2, 3, 4. Κάποια από αυτά δεν σας κρύβω ότι ακόμα και εγώ είχα αρχίσει να τα ξεχνάω. Ότι
ναι,
έχουμε αυτά τα προβλήματα στην Ελλάδα.
Κύριε, και φυσικά και δεν τα αναδεικνύει. Και το μεταναστευτικό.
Ναι, ναι. Πείτε μου.
Και το μεταναστευτικό είναι κάτι το οποίο θα ενταθεί και φυσικά η άνοδος της ακροδεξιάς, αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Γι' αυτό όλα τα δημοκρατικά κόμματα ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή για μια μάχη και πρέπει να έχουν ξεκάθαρα τα πράγματα στο εσωτερικό τους, ξεκάθαρο το ιδεολογικό τους πρόσημο, το Πασόκ στο παρελθόν πράγματι. Τα τελευταία χρόνια απόλυσε δυνάμεις και πράγματι γίνανε λάθη. Εγώ θέλω να σταθώ όμως σε αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, τον οποίο εγώ δεν στήριξα στην ισοκομματική διαδικασία, αλλά με έκανε πολύ περήφανη η δήλωσή του. Κείμενο αναμονή των εξελίξεων της ενότητας. Περιμένουμε λοιπόν μέσα στη βδομάδα ανακοινώσεις πώς θα αξιοποιηθούμε όλα τα στελέχη που βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή δίπλα σε όλους τους υποψήφιους προέδρους και μιλήσαμε σε έναν πρώτο γύρο για υποψηφιότητες, οι οποίες οι τέσσερις υποψηφιότητες συγκεντρώσανε πάνω από 20%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ισχυρές τάσεις μέσα στο Πασόκ. Έχουμε την κεντρώα τάση, έχουμε την κεντροαριστερή, την πιο σοσιαλδημοκρατική, την πιο ριζοσπαστική. Για να γίνεις κυβερνητικό κόμμα, λοιπόν, πρέπει από τον ηγέτη μας, από τον πρόεδρό μας, και είμαι βέβαιη ότι θα το κάνει, να αγκαλιαστούν αυτές οι τάσεις και να υπάρξει εκπροσώπηση και φωνή όλων αυτών των ανθρώπων που εντάχθηκαν κάτω από την αγκαλιά του κάθε υποψηφίου.
Η αλήθεια είναι, κυρία Αναστασίου, ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον ίδιο τον πρόεδρο και κατ' επέκταση και για το κόμμα του, με αυτή την επανεκλογή πια να ξεμπερδέψει από οποιαδήποτε αμφισβήτηση, την οποία ο ίδιος βέβαια ανέδειξε και την αποδέχτηκε όταν πήγε στην διαδικασία που πήγε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι η χρυσή του ευκαιρία για να ακολουθήσει τις προκλήσεις όχι μόνο της εσωτερικής πολιτικής ή, ξέρω εγώ, την ανατροπή της τωρινής κυβέρνησης και την ανατροπή της παντοκρατορίας της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος είπε, αλλά κυρίως τις προκλήσεις γενικότερα του κόσμου που τον πίστεψε, που πιθανόν να θέλει να τον ακολουθήσει. Όμως εγώ θα επιμείνω λίγο στο γεγονός ότι εσείς προσωπικά, πράγματι, ως πολύ νέος άνθρωπος και με κάθε δικαίωμα είτε στην πολιτική ή στο δημόσιο διάλογο και φυσικά μέσα στο κόμμα σας, φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να δείτε άλλο εσωστρέφεια, δεν θέλετε να δείτε άλλο το λεγόμενο κλειστό κόμμα. Θα ανοίξει το κόμμα, πιστεύετε, κυρία Αναστασίου, από εδώ και πέρα?
Μένει να το δούμε. Θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι η παραταξιακή συνείδηση του Προέδρου, του κύριου Ανδρουλάκη, υπερισχύει όλων των άλλων αισθημάτων που μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κρίνεται το αν του είμαι εγώ προσωπικά συμπαθής ή άλλα στελέχη, κατά πόσο μάλλον οι συνυποψήφοι πρόεδροι που είχε. Κρίνεται το μέλλον της παράταξης. Αυτό το πολύ μεγάλο χρέος, βάρος και ευθύνη, λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεπώς και οποιαδήποτε επιτυχία αλλά και αποτυχία θα καρποθεί πλέον αποκλειστικά στον ίδιο. Mm-hmm. Γιατί η βάση μίλησε. Η βάση είπε ότι με το 60% θέλω ο πρόεδρος να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ζητάω ενότητα. Ζητάω ανοιχτό κόμμα. Ζητάω να δω τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή να δίνουν τη μάχη και την επόμενη μέρα. Να μην εξαφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Συνεπώς, περιμένω, γι' αυτό σας λέω και κυρία Καραγιάννη, πράγματι είμαι αισιόδοξη και περιμένω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις και θα δούμε και ανθρώπους που στήριξαν την Άντια τη Γιανακοπούλου, τον Μιχάλη τον Κατρίνη, την Άννα τη Διαμαντοπούλου, τον Παύλο τον Γερουλάνο, τον Χάρη τον Δούκα και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξανά λοιπόν σε αυτήν την εκλογή του, να βρισκόμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή και να κριθούμε αξιοκρατικά, ναι, σύμφωνα με τα κοινωνικά μας γαλόνια, σύμφωνα με το που έχει ο καθένας το know-how, που έχει ο καθένας την τεχνογνωσία. Είναι απαραίτητο χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μιλήσουν τα βιογραφικά, να μιλήσει η κοινωνία και να μιλήσουν και όλες οι τάσεις μας. Συνεπώς, δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος δεν θα το δει αυτό, πώς κάποιος δεν θα το κατανοήσει αυτό, τι είναι απαραίτητο.
Ξέρω ότι μπορεί να μην μου απαντήσετε, εγώ θα την κάνω την ερώτηση και την τριγυρίζει στο μυαλό μου.
Πάντα απαντά, όποτε να την κάνετε.
Σκέπτεστε ή φοβάστε ή περιμένετε κάποια... κάποια φαινόμενα ρεβανσισμού?
Αρχικά...
Όχι στο πρόσωπό σας.
Ναι.
Ήδη αναφερθήκατε στους 5 συνυποψήφιους, οι οποίοι, δύο από αυτούς ειδικά, ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου, συγκέντρωσαν πολύ αξιόλογα ποσοστά.
Εντάξει, πάρα πολύ αξιόλογα, στατιστικά κέντρα, συγκλονιστικά ποσοστά, και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι παραμεριστούν ή παραγωνιστούν, θα είναι καταστροφική εξέλιξη του Πασόκ στα αστικά κέντρα. Η μεγάλη δύναμη του Πασόκ αυτή τη στιγμή στα αστικά κέντρα βρίσκεται στα χέρια της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κύριου Γερουλάνου. Συνεπώς, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και το 40% της εμπιστοσύνης της δεύτερης κάλπης. Το μήνυμα της αλλαγής, λοιπόν, ακόμα και στο πρόσωπο το ίδιο, βρίσκεται στα χέρια του κύριου Δούκα. Ρεβανσισμό. Μπορώ να σας κρύψω ότι στο παρελθόν είδαμε τέτοια φαινόμενα και εγώ τα βίωσα και προσωπικά. Όμως θα πάω σε αυτή την καινούργια μέρα που ξημέρωσε και σε αυτή τη νέα σελίδα. Δεν φοβάμαι τίποτα, αλλά δεν προσκυνάω και κανέναν, κυρία Καραγιάννη, γιατί δεν θα μου κόψουν και το μισθό. Εγώ ζω από τη δουλειά μου, έχω κολλήσει ένσημα στην κοινωνία και στο τέλος της μέρας, ό,τι και να κάνουν, στην Ανατολική Αττική υπάρχουν 5.500 άνθρωποι που με αγαπάνε, με γνωρίζουν προσωπικά και με βγάλανε δεύτερη στην κάλπη της Ανατολικής Αττικής σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Αλήθεια
είναι αυτό. Οι οποίοι, πιστέψτε με, κυρία Καραγιάννη, επίσης περιμένουν να δουν τις επόμενες κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου μας, με μεγάλο ενδιαφέρον.
Και κάτι τελευταίο. Δεν είναι τυχαίο που θέλησα να μιλήσουμε, κυρία Αναστασίου, γιατί και εγώ σας έχω στο μυαλό μου σαν ένα άτομο έτσι πολύ φρέσκο, πολύ νέο, που όμως έχει το ρεύμα του, δηλαδή έχετε ήδη εγγράψει. Δεν θα πω οπαδούς, αλλά
πάρα πολύ, έτσι, πολίτες,
παρακαλώ, δεν είναι, παρακολουθώ κάθε πρόσωπο που έχει να πει κάτι και στην κοινωνία και στην πολιτική, αλλά πραγματικά είναι, ξέρετε, είστε παράδειγμα ή τουλάχιστον έτσι μου ακούγεστε εμένα, ότι δηλαδή υπάρχουν πάντοτε τα συλλογικά όργανα και η κομματική ομερτά και ταυτόχρονα υπάρχουν και οι λεγόμενοι αντάρτες. Οι αντάρτες συνήθως σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον δεν επικροτούνται. Μάλλον μένουν στην άκρη, τους παραμερίζουν. Γι' αυτό σας λέω. Το λέω έτσι, απλά το βάζω στη σκέψη μας.
Πράγματι, και να σας πω κάτι, κυρία Καραγιάννη, η αλήθεια είναι όμως ότι η κοινωνία είναι γεμάτη αντάρτες. Όποιος είναι κόντρα σε ένα κατεστημένο και σε ένα σκληρό σύστημα είναι αντάρτης και έχει και αυτό τη γοητεία του, γιατί σημαίνει ότι είσαι ακυδεμόνευτος, σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος και σημαίνει ότι δεν φοβάσαι.
Ωραία.
Εγώ ασχολήθηκα με την πολιτική για να πω την αλήθεια μου και για να προσφέρω στον τόπο μου, στην Ανατολική Αττική και στην παράταξή μου το Πασόκ. Η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά με τίμησε με το να είμαι στα δέλτια του Πασόκ και σκοπεύω να συνεχίσω να την κάνω πολύ περήφανη από ψηλά που μας βλέπει αυτή τη στιγμή.
Εγώ το εύχομαι. Το εύχομαι, σας ευχαριστώ πολύ.
Κανέναν. Να είστε καλά,
και εσείς, και εσείς. Καλή συνέχεια, κυρία Αναστασίου. Γεια σας, γεια σας. Επτά και μισή ακριβώς, σε τίτλους θα πάμε για να σας συναντήσουμε και πάλι αμέσως μετά.
Η ενημέρωση σε τύπους.
Σιρήνες στο Τελαβίβ και σε περισσότερες από 180 κοινότητες σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, με εκατομμύρια Ισραηλινούς να σπέβδουν στα καταφύγια. Ομοβροντία ρουκετών από τη Χεσμπολάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη Βηρυτό. Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022 αναμένεται η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή στην Αττική αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,15 έως 1,17 ευρώ το λίτρο, με κλιμάκωση προς τα πάνω στην περιφέρεια και τα νησιά. Συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή στον αποήχο των εξελίξεων σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις τώρα με την Κατερίνα Ιωαννίδου, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8.
Εδώ είμαστε πάντα στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αυτός εδώ ο κύριος, ο Πολ Γουέλερ, στους ανιχνευτές ψυχών. Πάρα πολλές ψυχές ζώσες κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να συνδεθούμε με τη Χάιφα και τον συνάδελφό μας Γιώργο Σιδέρη. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας. Και αυτές οι ψυχές είναι και στο Ισραήλ, είναι και στο Λίβανο, είναι και στη Συρία, είναι και στη Γάζα.
Πολύ σωστά, είναι Γιώργο.
Είναι τα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά, είναι ανοιχτά, και δυστυχώς το μόνο το οποίο έχει να προσφέρει ο πόλεμος είναι θάνατος, όλεθρος, θλίψη και καταστροφή για όλους όσοι τον βιώνουν και έχουν αντίκτυπο στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και σε όλους όσοι
σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα μέτωπα. Και στο ένα και στο άλλο και στις δύο πλευρές, πόσο μάλλον όταν υπάρχει όλη αυτή η διάχυση που περιέγραψες και σε άλλες γειτονικές χώρες και λαούς. Λοιπόν, Γιώργο, πώς είναι ακριβώς η κατάσταση τα τελευταία 60 λεπτά, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, τις τελευταίες 3 ώρες.
Αν θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε, να το κάνουμε εικόνα, οι τελευταίες 2 ώρες στον χάρτη του Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ και προς τα πάνω και προς τον βορρά, είναι παντού κόκκινα, από συναγερμούς που υπήρχαν για εισερχόμενες ρουκέτες από την πλευρά της Χεζμπολά. Από την άλλη πλευρά, καθαρά μέσα στο βόρειο μέτωπο, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, δηλαδή στο νότο του Λιβάνου, οι μάχες συνεχίζονται, κάποιες γίνονται εκ του μακρόθεν και άλλες γίνονται εκ του σύνυγγης. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε τις βολές πυροβολικού, τα αντιαρματικά να μιλούν και να σκοτώνουν ανθρώπους και από τις δύο πλευρές. Και υπάρχουν και σε κάποια άλλα χωριά Οι μάχες είναι εκ του σύνεγγυς, γίνονται σώμα με σώμα, γίνονται από τετράγωνο σε τετράγωνο, οικοδομικό τετράγωνο εννοώ. Mm-hmm. Και τα όπλα τα οποία κρατούν στα χέρια τους οι μαχητές της Χεζμπολάχ και οι άντρες των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, συνεχώς κροταλίζουν.
Μάλιστα.
Και αυτό που κάνουν είναι να δίνουν πόνο, θλίψη, καταστροφή και θάνατο. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα,
υπάρχει κορεσμός, όσο μπορείς να γνωρίζεις, υπάρχει κορεσμός στο Iron Dome του Ισραήλ από τις ρουκέτες?
Κοιτάξτε να δείτε, τις τελευταίες ημέρες, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, επειδή βρισκόμαστε στο βόρειο μέτωπο,
ναι,
αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι κάποιο, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος δυσλειτουργία.
Ναι.
Μπορώ να το πω μια διαφορετική αντιμετώπιση της αεράμινας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Mm-hmm.
Αν θέλω να το περιγράψω ραδιοφωνικά, καθόμουν σε ένα, ας το πούμε, μπαλκόνι με θέα της στη Χάιφα, που κάνουμε και τις ζωντανές συνδέσεις, και είδα ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει συναγερμός, χωρίς να υπάρχει κάποια ένταση, χωρίς να υπάρχει καν στις εφαρμογές έγκαιρης προειδοποίησης κάποιο
προειδοποίηση. Ναι, ναι.
Κάποια προειδοποίηση.
Mm-hmm.
Είδα έναν πύραυλο από το Iron Dome να εκτοξεύεται, να κάνει διάτρηση των εφών και να ανεβαίνει ψηλά. Στη συνέχεια κατέβηκε πολύ χαμηλά στη θάλασσα και κατευθύνθηκε από τη Χάιφα προς την Αχαρίγια, δηλαδή στα βορειοδυτικά σύνορα. Εκεί βρήκε κάποιον στόχο, τον οποίο τον έπληξε και έπεσαν στο νερό τα συντρίμμια. Αυτό έγινε χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Αν υπάρχει λοιπόν κορεσμός ή όχι του συστήματος, εκείνο το οποίο μετά τη χθεσινή επίθεση που έγινε στην ταξιαρχία, στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων της ταξιαρχίας Γκολανή, της φημισμένης θα λέγαμε ταξιαρχίας των ειδικών δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού, είναι ότι και πάλι δεν είχαν σιρήνες, δεν υπήρχε συναγερμός. Άρα η έρευνα του Ισραηλινού στρατού στρέφεται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που παρακολουθεί διαρκώς τις εναέριες απειλές. Δεν σήμανε ο συναγερμός στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να συνεχίσουν να βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην τραπεζαρία για το βραδινό τους φαγητό.
Mm-hmm.
Σύμφωνα με το ραδιόφωνο μάλιστα του Ισραηλινού στρατού, ίσως να το πέρασαν και για μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ισραήλ. Στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο, σύμφωνα με το δικό του ρεπορτάζ, και το βάζω το ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών,
ναι,
γιατί όταν λέμε ραδιόφωνο του στρατού,
δεν είναι δόκιμο
η λέξη ρεπορτάζ, η λέξη ρεπορτάζ, γιατί το ρεπορτάζ αφορά τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, λέει ότι υπήρχε καταγγελία στην αστυνομία από πολίτες ότι υπάρχει πετάει μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από τα σπίτια τους. Η αστυνομία ενημέρωσε τις χερσαίες δυνάμεις. Οι χερσαίες δυνάμεις είπαν με τη σειρά τους ότι είναι δικό μας το αεροσκάφος. Άρα εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι θολό.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Λοιπόν,
και πόσα άλλα.
Είναι μια λανθασμένη εκτίμηση αυτή για το δεύτερο ντρόουν. Γιατί υπήρχαν δύο ντρόουν. Το ένα το έπληξαν οι Ισραηλινές δυνάμεις και έπεσε. Το δεύτερο ντρόουν πάνω από την πόλη Άκρα εξαφανίστηκε το ίχνος του. Και εκεί εκείνο το οποίο σκέφτηκαν είναι ότι ενδεχομένως να έπεσε σε κάποια ανοιχτή περιοχή, έτσι όπως γίνεται πάρα πολλές φορές και με τις ρουκέτες. Οι αρχές λένε ότι τα μη επανδρωμένα είναι ένας δύσκολος στόχος ακόμη και για το ιδιαίτερα προηγμένο Iron Dome, γιατί είναι αλήθεια ότι έχει πολύ χαμηλό θερμικό ίχνος και πετάει χαμηλά. Τα περισσότερα ραντάρ και οι περισσότεροι αισθητήρες για τους γνωρίζοντες από τα 300 πόδια και κάτω αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά από τα 300 πόδια και κάτω μιλάμε για 100 μέτρα δηλαδή. Εδώ υπάρχουν ψηλά κτίρια, υπάρχουν ουρανοψύχτες, υπάρχουν εργατικές κατοικίες οι οποίες είναι 17, 18, 20 όροφοι, άρα μιλάμε για κτίρια περίπου 100 μέτρων. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι και οι αισθητήρες θα πρέπει να είναι κάτι ανάλογο.
Μάλιστα.
Τώρα υπάρχει και ένα άλλο ερωτηματικό και να πω με αυτό, να κλείσω εγώ με αυτό και αν θέλεις κάποια άλλη ερώτηση στη συνέχεια. Mm-hmm. Υπάρχει το εξής ερωτηματικό, αν στο, μάλλον ότι στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκεται πλέον και η πιθανότητα κάποιας διαρροής πληροφοριών.
Oh.
Και τι εννοώ. Τι εννοώ. Ο χειριστής του drone καμικάζι γνώριζε τις συντεταγμένες που βρισκόταν η συγκεκριμένη μονάδα και αν το γεγονός ότι εκείνη την ώρα ήταν συγκεκριμένοι τα περισσότερα μέλη των ειδικών δυνάμεων στην τραπεζαρία για το βραδινό του φαγητό. Mm. Γιατί όταν έχει 67 ανθρώπους τραυματίες, ανάμεσά τους νεκρούς, κάποιοι οι οποίοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν.
Είναι απολύτως στοχευμένο
είναι
το χτύπημα, μάλιστα.
Είναι ερωτήματα, είναι στοχευμένο, βεβαίως είναι στοχευμένο το χτύπημα αυτό και δεν ξέρουμε αν είναι αποτύχει. Και μάλιστα επειδή ακριβώς ήταν στοχευμένο και επειδή οι συντεταγμένες οι οποίες ήταν πολύ συγκεκριμένες για το χτύπημα σήμερα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Χεζμπολάχ στοχοποιεί διαρκώς τη συγκεκριμένη περιοχή.
Άρα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει δηλαδή ο στόχος από πριν, από ό,τι φαίνεται. Πάντως πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία και ειδικά έτσι όπως μας την περιέγραψες Γιώργος Σιδέρη, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν είναι πάντοτε βατό το να μεταδίδεις ας πούμε τη στρατιωτική διαδικασία και την πολεμική. Είναι δύσκολο. Εσύ το κατάφερες και για σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ για τώρα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Σιδέρη.
Να'στε καλά. Να'στε καλά. Καλό βράδυ στους ακροατές και σε εσένα.
Στην προηγούμενη ζωή μου είχα φτάσει να σ' αγαπήσω, να σε νιώσω, να σε δωρώ. Κι ύστερα απ' αυτό μ' είχες καταδικάσει ως την επόμενη ζωή να σ' αγαπώ. Γι' αυτό κι εγώ ξαναγεννήθηκα μικρό μου. Σημασία έχει από εδώ και μπρος. Αν θα είσαι εσύ που θα ορίζεις το όνειρό μου ή θα είναι η μοίρα χωριστά του καθενός. Ψυχές και σώματα στο χρόνο γυρνάνε, αλλά
κυρία Έλενα, είμαι παρόν. Καλησπέρα μας, λέει ο Αχιλλέας από τα Χανιά. Το παρόν έχει δώσει φυσικά και ο Σταύρος. Καλησπέρα.
Δεν με παίρνει, τίποτα δεν νικάει πια το παρέλθον.
Και ο Ιωάννης με το απογευματόβραδό του και την ευχή του γι' αυτό.
Μου λέει τα μάτια μη σηκώνεις απ' αυτόν.
Και φυσικά ο Κώστας με το φοβερό σκίτσο γύρω από την καρέκλα, χαμός.
Σαν ενοχή που δεν ξεπλήρωσες ποτέ, κι αν στην επόμενη ζωή του πεις το όχι, πάλι μπροστά σου θα τον βρεις, θέλεις δε θες. Ψυχές και σώματα στο χρόνο γυρνάνε, αλλάζουν ονόματα και πάλι
Καλησπέρα και στον ακροατή ή κροάτρια με το τηλέφωνο που λήγει σε 239. Μου λέτε «δεν θα καρποθεί, θα χρεωθεί» είναι το σωστό ρήμα. Δεν θυμάμαι σε ποια στιγμή το χρησιμοποίησα. Είμαι σίγουρη ότι το χρησιμοποίησα σωστά και με μέμφεστε αν μιλάω ελληνικά. Τώρα αν και σε μένα δώσετε αυτή τη μορφή, αγαπητέ μου κύριε, τι να σας πω. Τα ύστερα του κόσμου. Να σε... Αλλά επειδή δεν τα βλέπω γραμμένα από πουθενά και δεν τα διαβάζω, μπορεί πράγματι από στήθους να έγινε κάποιο λάθος, κάποια λάθος χρήση του ρήματος, που δεν νομίζω. Θα το ξανακούσω στο on demand και θα σας απαντήσω αύριο. Γιατί είστε πάρα πολύ αυστηρός σε ένα θέμα στο οποίο εγώ δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών Ακινήτων, είναι μαζί μας και τον παρουσιάζω αμέσως και μετά θα πούμε το θέμα μας. Κύριε Θεοδωρίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών Ακινήτων, πολύ σπουδαία ένωση, μαζί και με άλλες ενώσεις, φορείς και συλλόγους, θα συμμετάσχετε σε ένα συνέδριο που θα γίνει 21 και 22 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής υπό την Prodexpo. Σωστά τα λέμε?
Σωστά.
Ναι, γιατί έχουν πολύ ωραία θέματα βάλει στο συνέδριο αυτό, δηλαδή σχετικά με την αγορά ακινήτων, με την οικιστική αγορά, με την εξέλιξη της ιδιοκτησίας κατοικιών στην Ελλάδα και πάει λέγοντας, κάτι που γενικά μας καίει, κύριε Θεοδωρίδη, λαμβανομένου υπόψη ότι έχει γίνει άλμα την τελευταία δεκαετία στις τιμές των διαμερισμάτων κατά 80% γενικά. Δεν στέκομαι εγώ τώρα σε νούμερα και σε τέτοια. Σας το λέω γενικά, το έχουμε καταλάβει όλοι. Σας ακούμε.
Σωστά λοιπόν. Είναι. Τα περιγράφετε αρκετά σωστά. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μετράμε από ένα σημείο πολύ χαμηλό, όπου είχαν οδηγηθεί οι τιμές των κατοικιών λόγω της κρίσεως. Mm-hmm. Είχαν χάσει λοιπόν περίπου το μισό της αξίας τους. Και αυτή τη στιγμή καλύπτουμε, ας πούμε, αυτό το μήκος της πτώσης. Είμαστε περίπου, να φανταστείτε, στις τιμές που είχαμε πριν από την κρίση.
Α, είμαστε στις τιμές που... πριν την κρίση, ναι, πριν το 8 λέτε, ναι, έτσι.
Πριν το... ναι, τελευταίο τρίμηνο του 8 κορύφωσε η αγορά. Ναι. Το 9 ξεκίνησε, όπως θα θυμάστε, η μεγάλη κρίση. Και είχαμε μια διαρκή πτώση, η οποία κράτησε περίπου μέχρι το... ανάλογα πώς τι μετράς. Από το 15 ως το 18 που έγινε και ο τελικός πυθμένας και από εκεί και πέρα ανεβαίνουμε. Και βέβαια επειδή οι αυξήσεις είναι πραγματικά ραγδαίες, ειδικά στα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, αυτό έχει αντίκτυπο ιδιαίτερα στον εργαζόμενο πληθυσμό που δεν έχει άλλα εισοδήματα παρά μόνο την εργασία του. Τα ενοίκια έχουν ανέβει πολύ και οι τιμές πωλήσεως επίσης έχουν ανέβει.
Πραγματικά κύριε Θεοδωρίδη, είναι γεγονός. Δηλαδή δεν τολμάς να πεις ότι θα κινηθείς λίγο γύρω σου σε οποιαδήποτε πόλη και φυσικά στα προάστια του Λεκανοπεδίου. Δεν ξέρω αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, αλλά μιλάμε ειδικά για το Μαρούσι. Η άνοδος, λέει, έχει φτάσει στα νεόδμητα στο 94% και στα παλαιότερα στο 87%. Δηλαδή μιλάμε απλησίαστα, όπως και πολλές άλλες περιοχές.
Ναι, δεν με παραξενεύουν αυτές οι τιμές. Ναι. Έχουμε περιοχές που η άνοδος είναι ακόμα πιο ραγδαία. Mm-hmm. Τα νότια προάστια, για παράδειγμα, το παραλιακό μέτωπο, είναι μια, κυριολεκτικά μια τρέλα. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητα πλούσιος για να μπορέσεις να αγοράσεις εκεί ακίνητο ή να έχεις μια δουλειά σε κάποια πολυεθνική, σε κάποια δουλειά που πληρώνει, ναι, πολύ καλά.
Να είσαι πάντων. Golden boy που λέμε, ναι.
Γιατί ξέρετε, εκεί η αγορά έχει διεθνοποιηθεί. Δηλαδή οι ανταγωνιστές σου είναι στην πράξη άνθρωποι από όλο τον κόσμο, mm-hmm, οι οποίοι βλέπουν την Αθήνα και λένε αυτό το μέρος είναι καταπληκτικό και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ φθηνό, γιατί σε διεθνές επίπεδο η Αθήνα,
ναι,
πάρα,
ναι,
πολύ.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε, καλά το λέτε.
Απλώς η μισθή μας δεν είναι σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην αγορά κατοικίας.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνω σας συμφέρει και εσάς και όλους όσοι εργάζεστε σε αυτό το χώρο, για να μην πω εμπλέκεστε, όλοι όσοι ασχολείστε με το ακίνητο, σας συμβαίνει και εσάς να βρείτε μια εξισορρόπηση, μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτό που μπορεί να πωληθεί και αυτό που μπορεί να ενοικιαστεί, αλλά να είναι οι τιμές λογικές, αλλά με διαβάθμιση. Δηλαδή, όπως λέτε, να, για τα εισοδήματα που μπορούν να το κάνουν να είναι κανονικά. Και μετά, αν θέλουμε να πάμε σε πιο ακριβά πράγματα και σε επενδυτές ή σε εξωτερικούς, ας πούμε, αγοραστές, είναι άλλο ζήτημα. Σωστά, ναι, βιωματικά εγώ σας το λέω τώρα, γιατί και στην
δίκιο.
Κρήτη βρέθηκα και είδα και εκεί, δηλαδή, τρελά πράγματα, τι να σας πω, στα ύψη, τα πάντα.
Κοιτάξτε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Καταρχάς, ως προς το κομμάτι το επαγγελματικό που λέτε, είναι απολύτως έτσι. Σε αντίθεση με το τι πιστεύει ο πολλής κόσμος, εμάς ως μεσίτες δεν μας συμφέρουν οι άνοδοι των τιμών, ιδιαίτερα οι απότομες άνοδοι. γιατί δημιουργείται ένα σοκ στην αγορά. Οι αγοραστές δεν αγοράζουν, φοβούνται,
ναι.
δεν έχουν αντίστοιχα εισοδήματα, δεν υπάρχει χρηματοδότηση στην Ελλάδα επίσης, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Οπότε οι αγοραπολισίες δεν είναι τόσο εύκολες. Επίσης, όταν η αγορά καλπάζει, έχουμε ένα λεγόμενο υπερεπαγγελματισμό. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να παραστήσουν τους μεσίτες χωρίς να έχουν ούτε τη γνώση, την τεχνογνωσία, ούτε να πληρώνουν τους φόρους και τις φορές που πληρώνει ένα επίσημο μεσητικό γραφείο. Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα.
Βέβαια, θα συμφωνήσω.
Το βασικό θέμα όμως, να ξέρετε, κυρία Καραγιάννη, είναι ότι η επαρχία αδειάζει και όλοι οι άνθρωποι έρχονται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές. Αυτό είναι το καυτό θέμα της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει 6,5 εκατομμύρια σπίτια. Έχει σπίτια για να στεγάσουν τον πληθυσμό της ενδεχομένως άλλη μία φορά. Απλώς εκτεταμένες περιοχές δεν κατοικούνται πλέον. Και δεν είναι παράλογο αυτό. Πώς θα πάει να ζήσει κάποιος στον τόπο καταγωγής μας, στο Αμίντεο, αν δεν υπάρχουν δουλειές.
Ναι.
Αναγκάζονται τα παιδιά, πάνε στη Θεσσαλονίκη ή έρχονται στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Αυτό δημιουργεί μια πίεση. Οι φοιτητές, καλή ώρα που είχαμε μέχρι πρότινος, δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες και αυτοί έρχονται στην Αθήνα ή στις φοιτητού πόλεις, δημιουργούν και αυτή μια πίεση. Οι δουλειές είναι στις μεγάλες πόλεις, στις τουριστικές περιοχές. Εκεί δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα. Στην Κατερίνη, ξέρετε, με 200 ευρώ νοικιάζεις σε διαμέρισμα 100-110 τετραγωνικά.
Το ξέρω.
Απλώς δεν θες, δεν κατοικεί ο κόσμος στην Κατερίνη. Παρά το ότι θα δείτε ότι σε λίγα χρόνια θα γίνει προάστιο της Θεσσαλονίκης. Είναι ήδη δηλαδή προάστιο της Θεσσαλονίκης, έτσι. Στο Κιλκής.
Ναι.
Με 150 ευρώ νοικιάζεις 100 τετραγωνικά διαμέρισμα.
Ναι.
Αλλά ποιος θέλει να ζει στο Κιλκής.
Ναι. Πέρα από τους ντόπιους δηλαδή.
Και οι ντόπιοι φεύγουν γιατί δεν υπάρχουν δουλειές.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή προτίστως ένα
αλυσίδα.
Θέμα μεγάλης ανισορροπίας.
Το καταλαβαίνω απόλυτα και εύχομαι στο συνέδριο να τα αναπτύξετε όλα αυτά, ο καθένας από τον τομέα του και με την γνώση που έχει και την εμπειρία. Γιατί δεν είναι μόνο, φαντάζομαι ότι δεν το κάνετε μόνο και μόνο για να μαζευτείτε και να τα πείτε, αλλά θέλετε άμεσα να βρείτε και λύσεις και να τις προτείνετε
Ακριβώς.
στην πολιτεία, έτσι δεν
Ακριβώς.
είναι.
Mm. Ακριβώς. Και θα πρέπει να σας πω, εγώ ξέρετε έχω μερικές ας πούμε, προσωπικές σταυροφορίες, οι οποίες δεν έχουν άμεσο συμφέρον για μένα, αλλά αυτή ας πούμε, η ανάπτυξη της περιφέρειας, για την οποία είμαι έτσι, σταυροφόρος εδώ και κάποια χρόνια,
ναι.
είδα όμως τώρα για παράδειγμα στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ μόλις τελείωσαν, ότι όλοι οι υποψήφοι το ανέφεραν. Ενώ παλιότερα δεν ήταν θέμα αυτό. Δηλαδή ο κόσμος δεν καταλάβαινε ότι το μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση είναι το γεγονός ότι η επαρχία δεν έχει δουλειές. Και αν δεν αναπτυχθεί η επαρχία, ο κόσμος θα συνεχίσουν να ερημώνουν τα χωριά και κομοπόλεις και θα συνεχίσουμε να έχουμε πίεση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα ακριβά ενίκια, κυρία Καραγιάννη, το λέω και θέλω να με πιστέψετε, είναι η εκδίκηση της επαρχίας.
Mm.
Είναι η εκδίκηση της επαρχίας που έχει φτηνά σπίτια, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να κατοικήσει εκεί. Και είναι δραματικό αυτό που σας το λέω. Ήμουνα πέρυσι στην Ορεστιάδα, στο Βόρειο Εύρο, πουλιούνται σπίτια για 10 χιλιάρικα. Μεταξόσπιτα, 15 χιλιάρικα. Μιλάμε για σπίτια αριστουργήματα με τεράστια ταβάνια, γιατί ξέρετε, εκεί βάζανε τα τελάρα με τις μεταξοσκόλικες και δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα αγοράσουν. Τα αγοράζουν κάποιοι από τη μουσουλμανική μειονότητα με δάνεια από την Τουρκία συγκεκριμένα, να σας πω και αυτό το χαρακτηριστικό.
Όχι, πολύ καλά κάνετε, γιατί αν δεν μας τα πείτε αυτά, δεν ακουστούν, δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Εμείς μένουμε μόνο σε αυτά που ακούμε και βιώνουμε. Ναι.
Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Έχουμε, ξέρετε, ένα είδος περιορισμένου φάσματος που κοιτάμε εμείς που ζούμε στις πόλεις
mm-hmm.
και λέμε ανεβαίνουν τα ενίκια. Μα γιατί ανεβαίνουν τα ενίκια? Τα ενίκια ανεβαίνουν γιατί πληρώνουμε τα λάθη των προηγουμένων δεκαετιών. Για να μην πω τις εγκληματικές παραλήψεις. Και η αλήθεια είναι ότι και το πολιτικό σύστημα, γιατί ξέρετε, εγώ αρθρογραφώ συνέχεια για αυτά τα πράγματα, είναι λίγο δύσκολο για το πολιτικό σύστημα να καλύψει αστοχίες 50 ετών.
Εντάξει, ας κάνει μια αρχή όμως.
Ναι,
δηλαδή,
μακάρι.
Ξέρετε, εγώ πια δεν είμαι επίοικης. Ενώ σαν άνθρωπος είμαι, στην περίπτωση αυτή δεν είμαι. Ενώ όχι μόνο τη συγκεκριμένη. Πολλά θέματα, έλεγα στην αρχή της εκπομπής, τα προβλήματά μας χάσκουν και οι πληγές μας χαίνουν. Δηλαδή, ναι. εν πάση περιπτώσει, ας κάνει μια αρχή. Ναι. Κανείς δεν είπε ότι η τωρινή κυβέρνηση πρέπει να τα λύσει όλα, αλλά έχει και αυτή μια πορεία διανύσει και έχει μπροστά της άλλα 3 χρόνια.
Ναι.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων για εκείνη και οι άλλες κυβερνήσεις κλπ. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κυβερνήσεων. Είναι θέμα βέβαια εθνικών πολιτικών. Αυτό καταλαβαίνω ότι μας λέτε.
Mm-hmm.
Και με μη σας πω και εθνικής στρατηγικής, όχι μόνο πολιτικών.
Ναι. Είναι αυτό που λέγει ο αρχαίος Σιμών Δημοσθένης, που λένε ο διδί χρημάτων. Αν δεν έχουμε πόρους, δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα.
Μάλιστα.
Αν η οικονομία δεν δουλεύει, αν δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός, ένα άλλο, μια άλλη προσωπική μου σταυροφορία όλα αυτά τα χρόνια, γιατί στην Ελλάδα ξέρετε ότι δεν έχουμε δυστυχώς κοινωνική κατοικία.
Δεν έχω χρόνο,
δεν
κύριε
έχουμε
Θεοδωρίδη.
Προγράμματα κοινωνικά, ναι, υπέρ της κατοικίας.
Μάλιστα.
Οπότε εγώ πραγματικά επέμενα έτσι με το πείσμα αυτό το ξεροκέφαλο του Ποντιακού, ότι πρέπει κάτι να γίνει για τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα, που δεν μας επαγγελματικά ενδεχομένως δεν με ενδιαφέρουν κιόλας. Εννοώ από οικονομικής απόψεως, αλλά με ενδιαφέρουν από εθνικής απόψεως και από κοινωνικής απόψεως. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις, να μην δίνεις χρήματα σε κάποιον ο οποίος έχει ένα βασικό εισόδημα, έχει παιδιά και είναι αναγκασμένος να μείνει στο νίκη γιατί οι τράπεζες
λοιπόν,
δεν τον δανείζουν.
Κύριε
και
Θεοδωρίδη,
πώς έγινε το πρώτο πρόγραμμα το σπίτι μου.
Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να σας μιλήσω γι' αυτό, αλλά να μιλήσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε άλλο. Υπόσχομαι. Διότι μ' αρέσετε πάρα πολύ. Μ' αρέσετε που τα λέτε έτσι. Που ασχολείστε με την περιφέρεια, που αναδείξατε θέματα που δεν είχαν ξανακουστεί. Καλή επιτυχία στο συνέδριο 21-22 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.
Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών Ακινήτων. Σας ευχαριστώ και σας κρατώ για να τα ξαναπούμε, κύριε Θεοδωρίδη.
Στη διάθεσή σας.
Γεια σας. Λοιπόν, συγγνώμη, πήρα φόρα, αγαπητέ 239, δεν αφορούσε εσάς, λέει η κυρία Καραγιάννη το σχόλιο, αλλά την κυρία που μίλησε πριν, νομίζω λεγόταν, εντάξει, μπορεί να έκανε πράγματι κάποιο λάθος. Σας ευχαριστώ που επανήλθατε πάντως, πραγματικά σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, Κατερίνα μου, βάζεις τον Ελίτη εδώ για τους τρελούς του κόσμου και την κατακτημένη πλάση. Καλησπέρα στη δημοσιογραφία, ζούμε την εποχή των πολιτικών επίοικος μετριοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά στην πατρίδα μας ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κυρία Καραγιάννη, δύναμη μου λέτε. Λοιπόν, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι δυναμικά σας θέλω και με θέλω. Καλό βράδυ.